tayong mga Pilipino raw sa ating likas na kultura ay mga taong maalalahanin sa kapwa. Kung tayo ay mapapadalaw sa isang probinsya, makikita pa rin natin sa ating mga kababayan ang likas na katangiang ito. Nanduroon ay sinasagawa pa rin ang pagbibigayan ng mga magkakapitbahay at pagkakaroon ng bayanihan at sama-samang pagdiriwang sa panahon ng pista. Marahil ang lahat ng kaugaliang ito ay nalinang dahil sa maibigin tayo sa pakikipagkapwa-tao. Maging ang mga kalapitbansa natin ay hanga sa ganitong kaugaliang hiyang sa atin. Sa pagunlad ng ating lipunan sa modernong panahon, ang ganitong napakagagandang kultura at kaugalian ay unti-unti nang naglalaho. Mga kulturang kung atin lamang bibigyang halaga ay magsisilbing matibay na saligan tungo sa kaunlaran. Sa bagong tipan, makikita natin na si Pablo ay nagpapakita ng mabuting pakikipagkapwa. Para sa kanya, ang bagay na ito ay isang mahalagang salik sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kaya naman maging ang kanyang mga liham ay puno ng diwa ng pag-ibig ayon sa biyaya ng Diyos. Bilang patunay sa mga bagay na ito, ay muli po nating tunghayan ang buhay at liham ni Apostol Pablo na sa ating iahatid ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Ikalawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang ating pong pag-aaralan ay sa Aklat ng mga taga-Efeso, Unang Kabanata, Una't Ikalawang Talata. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang mga bagay na may kinalaman sa pagkakasulat ng Aklat ng Efeso. Nasaksihan po natin kung ano ang mga dahilan kung bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Efeso. Nakita rin natin kung ano ang larawan ng dakilang lungsod na ito. Nakakita si Apostol Pablo ng malaking pagkakataon upang maipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aking palagay ay dapat lamang nating tularan ang halimbawang ginawa ni Apostol Pablo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Naging bukas ang kanyang mga mata sa mga pagkakataon upang ipamahagi ang salita ng Panginoon. Ngayon ay tunghayan po naman natin at pag-aralan ang mga unang talata ng aklat na ito. Ngayon ay basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso. at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ito ang pinakamaigsing pananimula sa lahat ng mga liham ni Pablo. Maigsi, sapagkat ang liham na ito ay sinulat para sa mga taga-Efeso. Subalit ang layunin ng liham na ito ay upang mabasa sa lahat ng mga iglesia. Ang liham na ito ang tinutukoy ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Kolosas nang sabihin niyang basahin nila ang liham sa Laodicea. Sa ibang salita, ang liham na ito ay isang liham na isinulat para sa lahat ng mga iglesia noong panahong iyon. Hindi siya sumulat para sa isang iglesia lamang, kundi para sa lahat ng simbahan. Ito ay ang lahat ng simbahan o para sa mga mananampalataya bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Si Pablo na isang apostol ni Hesu Kristo, nais kong bigyan ng diin ang salitang Kristo na ginamit para sa ating Panginoon. Ang salitang Kristo ay tumutukoy kung sino talaga si Jesus. Sa liham na ito at sa iba pang mga aklat, ang salitang ito ay tumutukoy kung sino siya at kung ano siya. Sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, sa kabanatang 16, talatang 16, ay ito po ang kanyang sinabi. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Jesus ang kanyang pangalan." Ito naman ang pagkakilala ni Pablo kay Jesus na makikita po natin sa kabanatang 5, talatang 16 sa aklat ng Unang Korinto. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala sa Kanya. Hindi na kilala ni Apostol Pablo si Jesus na naglingkod dito sa lupa ng 3 taon, kundi bilang isang linulwalhating Kristo na kanyang nakilala sa daan patungong Damascus. Sa bawat pagkakataon na mababanggit ni Pablo ang ating Panginoon, ay palagi niyang binabanggit ang kahulugan ng pangalang Kristo. Nabanggit din ni Apostol Pablo na siya ay isang apostol. Ano ba ang apostol? Ito ang pinakamataas na kalagayan ng mga lingkod ng Diyos noong panahong iyon. Wala na sa ating panahon ang mga apostol sapagkat walang nakakaabot sa pamantayan upang maging isang apostol ngayon. Narito ang mga katangian upang maging apostol ang isang tao. Una, natanggap ng mga apostol ang kanilang karapatan at utos mula mismo sa labi ng ating Panginoong Jesus. Inangkin ni Pablo ang kanyang karapatan bilang isang apostol ng Panginoon. Ito ang makikita natin sa kanyang liham sa mga taga-Galacia sa kabanatang 1, talata na ganito po ang kanyang sinabi. Si Pablo na apostol ay hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesu Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Marahil ito ang dahilan kung bakit si Pablo ang pumalit kay Judas. Pinili ng mga alagad si Matthias, subalit hindi natin makikita sa pagkakapiling ito ang pagkakahirang ni Jesus sa kanya bilang isang apostol. Kung ating pag-aaralan, natanggap ng mga alagad ang kanilang panawagan mula sa Panginoong Heso Kristo. Pangalawa, nakita ng mga apostol ang tagapagligtas pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. At naranasan din ni Pablo na makita ang Panginoon matapos na ito'y mabuhay na magmuli noong siya ay magpunta sa Damascus. Pangatlo, naranasan ng mga apostol ang iba pang uri ng kakayanan. Naisulat at naipaliwanag nila ang mga salita ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Ebanghelyo sangayon kay Juan, sa kabanatang 14, talatang 26, ay ganito po ang nasusulat. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Si Pablo ay tunay na apostol sapagkat nagampanan niya ang mga bagay na ito katulad din ng iba pang mga apostol. Ang pang-apat, kumilos din sila na may natatanging kapangyarihan. Ganito po naman ang sinasabi sa aklat ni Juan sa kabanatang 20, talatang 22 at 23. At nang masabi niya ito, sila hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patatawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipapatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patatawarin ang kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad. Ang katibayan ng kanilang kapangyarihan ay ang kakayahan nilang gumawa ng mga himala." Sa Ebanghelyo sangayon kay Marcos, kabanatang 6 talatang 13, ay mababasa po natin ang ganito. Nagpalaya sila ng maraming demonyo, pinahiran ng langis ang maraming may sakit at pinagaling sila. Marahil ay wala ng ganitong kapangyarihan na ipinagkaloob ngayon. Ganito rin ang sinasabi sa aklat ng mga gawa, ikalawang kabanata talatang 43. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ito ang katibayan ng mga apostol. Sumulat naman si Juan sa kanyang ikalawang liham sa talatang 10 at ganito po naman ang kanyang sinabi, "Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong buhay." Sa ating panahon, hindi na ang kakayanan sa pagpapagaling o ang gumawa ng maraming himala ang katibayan, kundi ang mga tunay na namumuhay at nasasalig sa salita ng Diyos, ang tunay na lingkod ng Diyos. At ang pang-anim, binigyan sila ng pangkalahatang kautusan para sa mga bagong tatag na iglesia. At maliwanag namang ipinakita ito ni Apostol Pablo sa mga iglesia. Ito po naman ang mababasa natin sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 11, talatang 28. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Sa madaling sabi, si Pablo ay merong mga katangian nito. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ibinatay ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging apostol sa kalooban ng Diyos sa halip na sa kalooban at sa pamamagitan ng tao o sa kahilingan ng simbahan. Ito ang kanyang sinabi sa mga taga-Galacia sa unang kabanata, talatang 15 at 16. "Ngunit nang malugod ang Diyos na nasa akin ay nagbukod buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumasangguni sa sinumang laman at dugo." Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang kabanata talatang 12-13 ang ganito, "Nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kanya. Kahit na noong una, ako'y lapastangan, manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya." Palaging nababatay si Pablo sa katotohanan ng Diyos bilang saliga ng kanyang pagiging apostol. Ito ang kaniyang inilagay sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto sa unang kabanata, unang talata. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Gayon din po ang sinasabi sa ikalawang Korinto, unang kabanata, unang talata, at sa aklat ng Kolosas, unang kabanata at unang talata, at gayon din po sa aklat ng unang Timoteo, unang kabanata at unang talata. Sa mga banal na nasa Epeso, nais kong bigyan diin ang salitang banal. Ang layunin ng pagkakasulat ng salitang ito ay upang ipakita na ang mga mananampalataya ay ibinukod para sa kalooban ng Diyos. Ang mga kagamitan na nasa loob ng tabernakulo ay tinawag na banal sapagkat ang mga iyon ay hindi lamang sapagkat magaganda ang pagkakayari, kundi sadyang ibinukod at binanal para sa Panginoon. Ang isang banal, mga kaibigan, ay ang taong nagtiwala sa Diyos at pinaging banal upang maging kagamit-gamit sa Diyos. Meron lamang dalawang uri ng tao ngayon, ang mga pinatawad at nilinis ng Diyos mula sa kanilang mga kasalanan. Sila ang mga taong hindi na nakikiayon sa mga makasanglibutang gawain. Sa aklat ng unang Pedro, unang kabanata, talatang 13 hanggang 16, ay ganito po ang sinasabi. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nasupilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong mga pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na ni Hesukristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako ay banal. Subalit merong mga nililinis ang Diyos na hindi nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila ay inihiwalay upang maging kasangkapan ng Diyos, kung kaya't kailangan nilang mamuhay na tulad ng mga binanal ng Diyos. Subalit hindi sila matatawag na banal sapagkat hindi sila kumikilos na tulad ng mga binanal ng Panginoon. Sila ay mga banal sapagkat sa kanilang kalagayan sa mata ng Panginoon. Sila ay para sa Diyos at kailangan silang magpagamit sa Panginoon. Meron din namang mga binanal ngayon ang hindi kagamit-gamit sa Panginoon. Nasa kanila ang pagkukulang kung bakit hindi sila ginagamit ng Diyos. Sila ay tinawag para sa gawain. Dapat sana ay kumikilo sila na nakalulugod at karapat dapat na anak ng Diyos. Hindi sila naging banal dahil lamang sa kanilang mga kilos. Binanal sila ng Diyos sapagkat nanalig sila sa Panginoong Hesukristo. Sila ay para kay Kristo at ibinukod para sa gawain ng Panginoon. At sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus, ang mga taong nabanggit dito ay ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya at mga pinaging banal ay kapwa tinawag ng Diyos para sa paglilingkod. Ang mga nilinis ay dapat kumilos at mamuhay tulad ng mga binanal at mga mananampalataya ay dapat maging tapat. Ang mananampalataya ay isang taong nagtitiwala kay Kristo at gayon din naman ang mga binanal. Ang salitang binanal ay nagpapatungkol sa kaugnayan ng tao sa Diyos at ang salitang mananampalataya ay tumutukoy naman sa kung sino at ano ang isang tao bilang mananampalataya. Ang kataga ng nakay Kristo Jesus, ito ang pinakamagandang bagay sa lahat. Naging malaking bagay ang mga pahayag na ito sa liham ni Apostol Pablo na bibigyan po natin ng pansin sa mga susunod na pag-aaral. Para sa akin, ang pinakamahalagang salita sa Bagong Tipan ay ang salitang kai. Merong mga dalubhasa sa Biblia ang sumusubok na bigyan ng kahulugan ang pagiging ligtas. Papaano nga ba natin mabibigyan ng kahulugan ang ating kaligtasan? Merong mga salitang mainam na malaman tulad ng pagkakatubos, pagsisisi, pagiging matuwid, pagiging isa, at kapayapaan. Ang lahat ng mga salitang ito ay napakainam, subalit hindi nagbibigay ng ganap na kahulugan ng kaligtasan. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagiging ligtas? Ang kahulugan ng mga kataga na nakay Kristo ay tayo ay nakipag-isa na kay Kristo sa ating kalagayan sa pamamagitan ng pagbabautismo ng Espiritu Santo. Kung babasahin po natin ang aklat ng unang Korinto, kabanatang 12, talatang 12 at 13, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung papaanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espirito. Ganito rin po ang nahayag sa unang Korinto, kabanatang 6, talatang 17. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay naging iisang espirito na kasama niya. Sang-ayon naman sa aklat ng mga taga-Roma, ikawalong kabanata, unang talata ay ganito po. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo. Ang ating katayuan sa kaugnayan natin kay Kristo ay isang dakilang katuparan ng kaligtasan. Ito naman ang pangako ng ating Panginoon na makikita natin sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, kabanatang 15, talatang 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kay inam na kalagayan ang nakay Kristo. Kung ang isang mananampalataya ay nakay Kristo, si Kristo ay suma sa kanya. Tayo ay kaisa niya. Ang ulo ay nasa katawan at ang katawan ay kasama ng ulo. Hindi makagagalaw ang ating katawan kung wala ang ulo na nagpapagalaw sa kanya. Ang iglesia na katawan ni Kristo ay nakay Kristo na siyang ulo. Ang lahat ng katotohanan sa Efeso ay umiikot sa mga ganitong katuroan. Bigyan po natin ang panahon sa pag-aaral at pagbubulay ang liham na ito. Ako ay naniniwala na sa mga liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto, sa Galacia, ang aklat ng Epeso, ang pangunahin sa mga liham na ito. Sinasabi ko ito dahil sa mga katuruan na nilalaman ng aklat na ito. At higit sa lahat, ang mga katuruang may kinalaman sa ating panahon. Sa mga salitang sumasa inyo nawa ang biyaya. Ang biyaya ay isa sa mga uri ng pagbati ng mga hintil sa panahon ni Pablo. At magpahanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng mga tao sa Gresya. Ang katagang at kapayapaan, ito naman ang ginagamit sa batian sa mundo ng relihiyon. Ito naman ang marinig natin sa Jerusalem, Shalom. Ginamit ni Apostol Pablo ang dalawang salitang ito na pangkaraniwang batian sa kanilang panahon at binigyan niya ito ng isang napakagandang kahulugan at itinaas niya ang mga pangkaraniwang pagbating ito sa isang mataas na kalagayan. Ang biyaya ng Diyos ang naging paraan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Kailangan muna nating tanggapin ang biyaya ng Diyos upang maranasan natin ang kanyang kapayapaan. Ganito pinagsama ni Pablo ang dalawang salitang ito, biyaya bago ang kapayapaan. Sang-ayon naman sa aklat ng Roma, ikalimang kabanata, unang talata ay ganito po ang sinabi. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas nating marinig ang salitang kapayapaan ngayon, ngunit ito ay tumutukoy sa kapayapaan na maaring maidulot ng sanglibutan. Subalit hindi kailanman maunawaan ng mga tao ang kapayapaan hanggat hindi nila tinatanggap ang biyaya ng Diyos. Ang nakalulungkot ngayon ay hindi natin nakikita o naririnig man lamang ang salitang biyaya sa ating mga kalipunan. Maaring meron tayong naririnig o nakikita ang mga salitang pagmamahal at kapayapaan. Ang mga salitang ito ay pangkaraniwan at ito ay hinango sa Biblia. Subalit kadalasan ay iba na ang mga kahulugan at malayo na sa tunay na kahulugan ay pinahayag sa salita ng Diyos. Ang tunay na kapayapaan ay kapayapaan sa Diyos, sapagkat pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. Subalit hindi kailanman mapapatawad ang ating mga kasalanan kung hindi natin nalalaman ang tungkol sa biyaya ng Diyos. At ano naman ang ibig sabihin ng katagang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo? Ang biyaya at ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Diyos Ama. At sa katotohanan ay naging ama natin siya noong maranasan natin ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos at tayo ay nabago sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang kapayapaan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Subalit, bakit hindi nabanggit dito ni Apostol Pablo na maaari din nating matanggap ang biyaya at kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Hindi ba siya naniniwala sa Espiritu ng Diyos? Hindi ba siya naniniwala sa tatlong persona? Naniniwala siya, subalit ang Espiritu Santo sa mga pagkakataong iyon ay suma sa mga mananampalataya na noon. Upang mas higit nating maunawaan ang ating mga katuruang ito, ay kailangan nating paniwalaan ang mga salita ng Diyos. Marami ngayon ang naguguluhan sa kanilang pinaniniwalaan sapagkat hindi nila ganap na naunawaan ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang isang bagay na malinaw at kailangan nating maunawaan sa ating pag-aaral at pagbubulay sa sandaling ito ay ang ating kalagayan at relasyon sa Panginoon. Merong isang tao na aking narinig na sinabi niya, maari tayong maging abala sa paggawa sa paglilingkod sa Diyos, subalit maaring wala tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating malaman na kailangan muna nating tiyakin na nasa loob tayo ng pag-ibig at biyaya ni Kristo upang ganap nating maunawaan ang mga bagay na nais niyang gawin natin para sa Kanya. Pasakop tayo at isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Sa Aklat ng Roma, Kabanatang 12, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong sarili na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita, sapagkat nagbibigay sa amin ng maliwanag na katuruan tungkol sa daan ng kaligtasan. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay. At kung sa sandaling ito, Panginoong Diyos, merong mga kaibigan at mga kapatid na hindi pa tumatanggap sa iyo, o marahil sila ay nagdadala ng mabibigat na dalahin, Ikaw ang Diyos naming buhay na nakakaalam ng bawat kalagayan ng bawat isa sa iyong mga anak. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang iyong mga lingkod na ginagamit sa oras na ito. Kami po'y umaasa at nananalig na ito po ay iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hiniling po namin idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
mo pa kaya siya ay pag-ibig.